tu dnešní přednášku jsem pojmenoval Želvy modely trhu s podtitulem Aneb pěstujeme ekonomiku v Petriho misce. Proč jsem pojmenoval Želvy modely trhu? Protože jsem potřeboval rychle vymyslet nějaký název a byl jsem unavený, tak jsem tam měl první, co mě napadlo, a ono se mi to zalíbilo. Uvidíte, že Želvy těm modelům říkám proto, že to modelu softwaru, ve kterém se panáčkům a priori říká želvičky. A nicméně standardně se těm modelům, o kterých tu dnes chci mluvit, říká agent-based modely. A to, co já vám tu budu chtít ukázat, budou fakticky dvě věci. Jednak budu chtít trošičku mluvit o tom, co jsou to vlastně agent-based modely, protože zřejmě většina z vás o nich možná nikdy neslyšela, že to je možná novinka. Někteří z vás o nich naopak slyšeli ode mě mockrát v rámci nějakých kurzů, které s tím nejspíš vůbec nesouvisely. Takže prvně řeknu něco o tom, co jsou agent-based modely, jaké mají výhody, jaké mají nevýhody, trošičku lehce to ukážu. A potom bych rád ukázal nějaký model, na kterém v současné době pracuju. To znamená, představím motivaci pro ten model, ukážu, jak je ten model udělaný lehce a ukážu vám nějaké současné výsledky. Je to model ve vývoji, to znamená, budu velice rád, když mě dáte nějaké hinty, kritiku, cokoliv, co vás tomu napadne. Protože, jak jsem řekl, není ten model hotový, je ve vývoji. Takže, co jsou to agent-based modely? Jedna možnost, jak se tomu říká, je taky agent-based modeling, agent-based computational economics je jiný název. A je to způsob tvorby modelů, či není to empirická záležitost, je to teoretická záležitost, záležitost prostě budování ekonomických modelů. Ovšem modelů, které mají dvě základní vlastnosti. Jedna základní vlastnost je, že jsou důsledně odvozené od prvků toho systému, ekonomové by řekli prostě od mikrofundamentu, tím se příliš neliší od tradičních ekonomických modelů. Druhá vlastnost je ta, že jsou to výpočetní modely a ne ve smyslu, že někdo dlouze počítá prostě nějaké diferenciální rovnice, ale ve smyslu simulovaných výpočtů typicky prováděných na počítači. Některé starší agent-based modely se dají spočítat prostě na papíře. Jeden takový klasický kanonický model je Shanningův model segregace, nevím, jestli z toho někteří z vás to možná viděli. Tak ten model se dá v principu nasimulovat s tužkou a papírem na šachovnici, nebo prostě na šachovnici, Shanning to dělal s mincemi. A nicméně tradičně se ty modely počítají počítačem, se simulují. A typicky se to používá k modelování komplexních systémů, kde komplexní systémy jsou systémy, které se skládají z velkého počtu nějakých dílčích elementů a dílčích vazeb mezi těmi elementy a vykazují vlastnosti, které mohou být překvapivé, nebo nejde přímo jednoduše vydedukovat schování těch dílčích prvků. Tušíte, že hospodářství je typicky komplexní systém. Vy to možná znáte jako problém kompozice. Problém kompozice je přesně o tom, že pokud se nějak zachovají dílčí prvky, ten celý systém se zachová nějak jinak. Elementární příklad, jak se to vykládá studentům, je, když si na fotbale stoupne jeden člověk, výborně vidí, když si stoupnou všichni, tak vidí stejně špatně jako předtím, až ke všemu musí stát. Jo? Jestliže jednotlivec něco udělá a udělají to všichni, dopadne to nějak jinak. Což je prostě jeden speciální, poměrně triviální případ toho, kdy chování systému není úplně jednoduše odvoditelné od chování prvků. Musíme nějak mít nějakou intuici, jak to dělat, nebo nějaké technické nástroje, jak to dělat. Zatím asi zřejmě není příliš jasné, co jsou to ty želvý modely, nebo agent-based modely, takže já, než se do toho pustím dál, tak to trošičku srovnám s tím, co bych pomenoval tradiční modely. A asi víte, jak vypadají tradiční modely. Dneska jsou to většinou nějaké systémy rovnic, nějaká matematická reprezentace, jazyk, ve kterém se to dělá, je matematika. A typicky mají ty standardní modely v ekonomii dneska dva prvky. Jeden prvek jsou hráči, nějací mikroelementi v té úloze, což mohou být domácnosti, firmy nebo něco podobného, zprostředkovatelé. A nějaké hřiště. To hřiště tam většinou není významné a nějakým způsobem to hřiště zahrnuje exogenní veličiny, které vstupují do toho modelu, pravidla hry, jak ti hráči spolu interagují, co mohou dělat, co je omezuje a podobně. No a řešení těchto standardních modelů fakticky postupuje ve dvou krocích. Vždycky. První krok je, že se nějakým způsobem odvodí nebo spočítá optimální chování každého toho hráče při daném chování ostatních. V nejjednodušším případě to prostě to chování toho hráče je číslo, prostě nějak se chová, vezme nějakou strategii, něco udělá. Ve složitějším případě, pokud to závisí na chování ostatních, tak je to nějaká funkce. Jo. Typicky zase všichni z vás to znají, a když se třeba v mikru začíná, tak se řekne, máme nějakou domácnost, tam má nějaká své omezení, která závisí na něčem, typicky na cenách, která jsou pro toho hráče exogenní, a nějak závisí na chování ostatních hráčů. A my můžeme spočítat optimální chování toho hráče v téhle situaci, a to optimální chování je, řekněme, poptávková křivka, která nějak závisí na vektoru cen v té ekonomice, který je pro toho hráče vnější. A tohle můžeme spočítat pro všechny hráče v tom našem modelu, řekněme pro všechny domácnosti a ekvivalentně pro všechny firmy. A potom nastoupí druhý krok, typicky v tom modelu, že se řekne, dobře, tak my teďka víme, jak by se chovali, jak by se choval každý hráč při daném chování ostatních, tak spočítáme rovnováhu. To znamená situaci, kdy jsou jejich plány vzájemně slučitelné. Víte, že ta rovnováha je Nashova rovnováha. To znamená situace, ve které moje chování je optimální při daném optimálním chování těch ostatních. Jinak řečeno, nikdo z těch hráčů nemá žádný důvod změnit unilaterálně své chování, sám o sobě. Víte, že ta rovnováha nemusí být jedna, že jich může být z principu víc. Tohle to všichni nějak znáte. Výhody tady tohoto modelování, zvlášť pokud se dělá skutečně formálně, takže se zapíšou nějaké užitkové funkce, nějaká omezení, počítají se rovnice, máme nějaký algebraický výsledek, tak je, že ten výsledek je jasný, je dokázaný a jde s ním poměrně snadno manipulovat. Ten výsledek může mít podobu třeba, já nevím, jako agregátní produkty, něco, a my se můžeme dívat, jestli když se změní produkční funkce nějakým způsobem, tak jestli produkt zroste nebo klesne. Můžeme se dívat, jestli když se změní zdanění nějakým způsobem, co se stane s produktem. Máme nějaký jasně odvozený výsledek, se kterým se poměrně hezky a snadno manipuluje, a který je jakoby dokázaný ve smyslu, že jasně plyne z těch předpokladů. Není tam, nemůže se stát, že by z těch předpokladů neplynul, že bychom se nějak zmínili. Samozřejmě pokud se celý ten výpočet udělá korektně. A má to spoustu výhod. A ještě další katedraty mám za to, že jsou takové nejdůležitější. A má to nicméně dvě nevýhody, které jsou víceméně nepřekročitelné. Ta první nevýhoda je ještě jaksi překročitelná, ta druhá asi ne. Ta první nevýhoda spočívá v tom, že předpokládáme, že ti hráči jsou racionální. A dokonce by se dalo říct hyperracionální. Ti hráči znají celou tu svoji situaci, ví všechny informace, které prostě mohou vůbec vědět, které tam, jakoby já jako analytik vím, tak všechny ty stejné informace ví oni. To znamená, oni prostě mají stejné informace, jako měl Bůh toho světa, ve kterém žijí. Jo? A za druhé jsou prostě schopni ty informace vyhodnotit. Mají dostatečně velkou výpočetní kapacitu, aby to dokázali vyhodnotit. A tušíte zvlášť, vy, co jste měli nějaké pokročilé makro, nebo pokud to nemějí, tak ho budete mít, že to často zahrnuje prostě velice složité výpočty, které pokud se počítají v počítači, jak to trvá prostě třeba několik dnů nebo týdnů, ty mírově trvají možná kratší doma. On má rychlejší počítač než já, počítá rychle. Se počítá to relativně dlouho často a většinou to znamená spočítat třeba trajektory vývoje nějaké veličiny makru přes třeba nekonečný horizont. A prostě nedá se zřejmě předpokládat, že by skuteční hráči byli takhle racionální. Nicméně ten předpoklad je tam relativně jasný, protože jinak to neumíme počítat. Neumíme jinou makroekonomii nebo jinou ekonomii než prostě optimalizujících hráčů. Nicméně je to technicky myslitelné to dělat jinak, ale neděláme to. A dělá se to špatně. Druhá věc, fakticky, a ta je nutná, je, že umíme tímhle způsobem počítat jenom rovnováhy. Proč? No, protože jsme řekli, že fakticky spočítáme optimální chování hráčů, pak spočítáme jejich rovnováhu. Nic jinačího neděláme, nic jinačího fakticky dneska neumíme. To znamená, že máme velice omezenou možnost modelovat nějaké procesy, které probíhají v čase. Některé procesy umíme modelovat. Když třeba řekneme, že ekonomika v čase akumuluje kapitál, tak to je zrovna proces, který umíme nějak modelovat. A nicméně velice omezeně umíme modelovat třeba přizpůsobovací procesy, to znamená procesy, které dotlačí tu ekonomiku do rovnováhy, pokud ta rovnováha existuje. Jo. Zase něco málo v tom umíme, Pokud se vezmu New Keynesian modely, ve kterých jsou například, ve kterých jsou nějaké cenové rigidity, tak je to nějaký popis přizpůsobovacího procesu. Nicméně v tom přizpůsobovacím procesu jsme pořád jakoby v optimu. Pořád jsou ty plány sladěné, nijak se neřeší, jaké síly slaďují ty plány. To prostě předpokládáme, toto modelu vnucujeme zvenku. To se nemůže stát, že by tam prostě taková síla se vyskytla, protože my předpokládáme, že všechny plány jsou v každém okamžiku sladěné. Jenom možná se něco nemůže měnit úplně dokonale hladce. Nutili jsme tomu nějaká omezení. Či to jsou dvě principiální nevýhody. Agent-based modely na první pohled vypadají velice podobně. Zase mají dva stejné elementy, nějaké hráče a nějaké hřiště. A nicméně ti hráči teďka nejsou popsaní jako nějaký výraz, který se optimalizuje, nějaká omezení, jak je to typicky v tom tradičním přístupu, ale jsou to nějaký softwaroví roboti. A ti softwaroví roboti můžou obsahovat cokoliv. Oni sobě klidně mohou obsahovat tu optimalizační úlohu. Nebo sobě mohou obsahovat jakékoliv mnohem jednodušší reakční vlastnosti. Když do mě šťouchneš, tak já ti to vrátím. A jinak sedím a nic nedělá. Třeba. Nebo mohou být libovolně proaktivní. Mohou mít paměť, to znamená, mohou nějak reagovat na minulost, mohou mít nějaké stavy, které se z nějšku ovlivňují, oni reagují na ty stavy, mohou být cokoliv. Prostě máme mnohem obecnější možnosti popisu, co ten agent, jak se ten agent chová. A to hřiště zase může být mnohem obecnější fakticky, zatímco v té standardní analýze to hřiště je nějaký prostor, který tam příliš nevystupuje. V těch agent-based modelech hřiště, na kterém ti hráči se pohybují, může být fakticky jiný hráč. Ve smyslu, že prostě může reagovat na chování těch hráčů, může něco dělat, bývá dost často docela aktivní. No a jak se řeší tyhle ty modely? My je neřešíme tím, že bychom spočítali Nashovu rovnováhu, tím bychom mnoho nezískali, ani to často nejde. My je řešíme tím, že prostě postavíme ty hráče do nějakých základních pozic a řekneme jim, hele, ty se ukažte. A necháme ty hráče, ty roboty vzájemně interagovat. Oni chodí, šťouchají do sebe nebo spolu nějak komunikují, něco dělají a my sledujeme tu interakci. A ta interakce může někam vést, nebo nemusí někam vést. To záleží na chování, na tom, jak je nastavené chování těch jednotlivých robotů. A to znamená, nemáme výpočet, v klasickém slova smyslu máme simulaci. Samozřejmě ta simulace je zase výpočet. Jo? Ale není to výpočet rovnováhy, je to skutečně výpočet nějakých interakcí. Co jsou výhody tady tohoto systému? Máme mnohem méně omezení. Nejsme omezeni na hyperracionalitu. Prostě můžeme zavést jakýkoliv stupeň racionality, který dokážeme popsat. Fakticky můj dojem je ten, že dokážeme popsat jenom hrozně hloupé chování. Protože skutečně racionální chování, když bychom měli říct pro jakoukoliv standardní situaci, co je racionální se zachovat, myslíme, že to je extrémně složité. Popsat v takovémhle modelu optimalizaci, aspoň dílčí, je extrémně složité. Jo? Fakticky prostě nevíme, jak to udělat. A je strašně jednoduché zavádět heterogenní agenty, kteří každý je jinačí. Zase v tradiční analýze tohle to se dělá, můžete mít třeba makromodel s různě se chovajícími agenty, s různými preferencemi, různými omezeními, různými zdroji, s čímkoliv, ale ten výpočet je složitý a trvá dlouho. Tady je to úplně přirozené. Nepřidává to žádnou složitost další do toho modelu. A můžeme nechat ty agenty se učit, můžeme dávat libovolné tvary reakčních funkcí. Zase víte, že v té tradiční analýze, aby to šlo rozumně spočítat, tak jsme omezeni na nějaké tvary funkcí, které se to umí spočítat. Jo? Technicky víme, jak na to. Tady prostě žádný takový problém není. A za druhé, nevnucujeme tomu žádným způsobem rovnováhu. My těm agentům neříkáme, hele, teďka budete v rovnováze, řekněte mi, kde ta rovnováha je a eventuálně řekněte, kolik těch rovnovách je. My necháme prostě interagovat a díváme se, k čemu to vede. To může vést v rovnováze, nemusí to vést v rovnováze. To má samozřejmě několik výhod. Jedna výhoda je ta, že můžeme zkoumat přizpůsobovací procesy například, což je v ekonomii možná zajímavý problém. A asi tušíte, že to je zajímavý problém sám o sobě, ale zajímavý je taky proto, že pokud existuje víc rovnovách, tak standardní rovnovážná analýza nám řekne, kde ty rovnováhy jsou, ale není nám schopná říct nic o tom, ve které té rovnováze se octneme, nebo jak často, nebo za jakých podmínek. Velmi často to není schopná říct. Jo, někdy je schopná říct, že tahle ta rovnováha je atraktor, to znamená, když jsme v nějakém blízkém okolí, tak tam spadneme. A tahle ta je, nevím, jak se tomu říká český repeller, prostě když jsme v blízkém okolí, nekonečně málo se z ní odchýlíme, tak nás to od ní odhodí pryč. A Tady teda ta simulace nám prostě, když je to nasimulujete tisíckrát, tak můžete vidět, že prostě jste 700krát skončili v jedné rovnováze, 300krát ve druhé. Máte nějakou představu o tom, jak často to padá do které rovnováhy, máte představu, z jakých podmínek to padá do které rovnováhy. A třetí taková výhoda, která je taková spíš jako dětská výhoda, máme jasnou korespondenci agentů a reálných hráčů. To za chvilku uvidíte. Až vám ukážu ten svůj model. Je mnohem jednodušší říct, tenhle ten barevný panáček odpovídá tomuhle tomu člověkovi. Jo? A možná, že to je jenom pocitová záležitost, nicméně nikde v tom procesu výpočtu prostě ti hráči nezaniknou. Pokud ti hráči jsou prostě nějaká užitkové funkce, tak v procesu výpočtu prostě se ztratí a dostane se nějakou funkci. A může být těžké v tom ty hráče vidět. Ne, nemožné, může to být těžké. Teď ti hráči pořád zůstávají a ta korespondence s realitou může být jakoby zřejmější. Co jsou nevýhody těchto modelů? No, jestliže ty modely simulujeme, tak prostě nemáme na konci nějaký jasný, jednoduchý výsledek, typu prostě nějakého vzorce, který bychom mohli parciálně zderivovat podle nějakých veličin a viděli bychom, tahle veličina zvyšuje tuhle hodnotu, tahle veličina snižuje tuhle hodnotu. Ten výsledek prostě není tak pěkný. Všechno, co z toho dostaneme, je fakticky balík nějakých dat. Jestliže ti hráči nějakým způsobem se chovají, tak já můžu popsat jejich chování, můžu sledovat nějaké veličiny, které si sám zadefinuju, a potom můžu udělat statistickou analýzu toho, co si hráčů padá. A to je všechno, nic víc nedostanu. Jo? Což je zřejmě určitá nepříjemná nevýhoda. Nicméně fakticky ta nevýhoda se, obě ty nevýhody se relativně ztrácí nebo stírají s tím, jak se vyvíjí ty tradiční modely, protože čím dál tím víc těch tradičních modelů typicky na úrovni makra se prostě už stejně neumí spočítat analyticky a spočítá se jenom numericky. To znamená, že stejně zase to, co dostaneme, je nějaká numericky spočítaná trajektorie, nějaké rozdělení. A pokud chceme zjistit, jak to rozdělení reaguje na nějaké šouchnutí, tak do toho skutečně musíme tisíckrát šouchnout a podívat se, jak to dopadne. Čili fakticky dostáváme ten stejný případ jako u těch agent-based modelů. Zase do toho musíme šťouknout a podívat se, jak to dopadne. Už to nejsme schopni vyřešit a analyzovat analyticky. Tohle bylo možná velice abstraktní, tak mě dovolte ukázat vám prvně primitivnější příklad, než se pustím do toho svého příkladu. A nebude to ekonomický příklad, bude to příklad z ekologie teoretické. Nicméně ty ekologické modely jsou velmi podobné ekonomickým, až na to, že jsou mnohonásobně složitější. Teďka ekologii, myslím, skutečné teoretické ekologii, ti, co dělají takovou tu brutální vědu na pomezí matematiky, chemie, biochemie, biologie, teorie systému a všech těch věcí, nemyslím tím takové ty objímače stromů. Čili na univerzitě tohleto studují vždycky jednou za dva roky dva lidi, objímače stromů, to studuje celý obor na takové jedné fakultě. Takže tradiční model ekologický může vypadat třeba takhle, tak jako tyhle ty dvě diferenciální rovnice. Je to model Lotky a Voltery, nevím, jestli jste o něm slyšeli, je zmíněný v některých učebnicích ekonomie, protože prostě ty ekonomické modely vypadají často stejně. Nejsem si jistý, jak ten model je odvozený, tohle je výsledek. A ten model má tvar diferenciální rovnice, je to model populací predátorů a kořistí. To N1 je hustota populace kořisti. Můžeme si to představit, prostě, kolik je té kořisti, kolik je králíků. Fakticky je to, kolik je králíků na čtvereční metr. A to je N1. A to, co nás zajímá, je derivace toho N1 v čase. To znamená, kolik přibývá králíků v čase. A je to popsané dvěma parametry. Jeden parametr je B, což je porodnost králíků. Tušíte, že jestli mám N1 králíků a porodnost je B, tak prostě čím víc králíků mám, tím rychleji mě přibývají. Roste mi to nějak, jo? Tušíte, že to roste nějak exponenciálně. Druhá věc je, N2 je počet predátorů, nebo zase hustota predátorů. Čím víc mám predátorů, tím jakoby užírají víc těch králíků, takže mě tu derivaci snižuje. A závisí to nejenom na počtu těch predátorů, závisí to taky na počtu králíků. Jestliže mám hodně králíků, tak je snadné ulovit králíka a ubývá jich rychle. Jestli mám málo králíků, je možná těžké najít králík. To je motivace toho modelu. A pro ta diferenciální rovnice pro ty predátory vypadá podobně. Prostě čím víc je králíků, čím více predátorů, tím se predátoři víc množí. Čím je jich víc, tím můžou mít víc potomků. Čím je víc králíků, tím získávají víc energie, protože jich víc uloví, takže se prostě rychleji rozmnožují. To Dčko je death rate, míra úmrtnosti. Tohle je takový klasický model. A ten klasický model má mimochodem jednu velice nepříjemnou vlastnost, a to když osciluje. Jsem tady teda nemaloval obrázky. Prostě mám oscilaci počtu králíků, osciluje mě v čase počet králíků, osciluje mě v čase počet dravců. Nepozoruje se tam žádná jednoduchá homeostáze, kterou ekologisti tak rádi by viděli v systému. Jo? Jsou tam nějaké oscilace. Či takovouhle nějakou podobu by měl standardní ekonomický nebo ekologický model. Jak by vypadala agent-based reprezentace této věci? Agent-based reprezentace taková dětsky podaná, by byla hezky barevná a hravá. To vypadá nějak takhle. A teďka se ukáže, jestli se mi to otevře uvolit v browseru. Ta reprezentace bude vypadat tak, jsem zapomněl říct, že je to nainstalovaná Java. Jestli to není nainstalovaná Java, tak toho dneska mnoho neuvidíte. No, Java nabíhá. Myslel jsem si, že můj počítač je pomalý, ale si změním názor. Tak. Aha. Tak, asi máme smůlu. To je teda poměrně mrzoté. Že tady by teďka jsme měli něco vidět. No tak já vám to ukážu aspoň na těch slidech. To je značně mrzuté. A vidíte tady tenhle ten obrázek? To je maličký výřez prostě z modelového okýnka nějakého softwaru, který ten model realizuje. A tady máme takové bílé puntíky, to jsou ovečky. Prostě ovečka není popsaná už jako diferenciální rovnice, nebo králík možná, ale ovečka by to měla. A je to prostě nějaký softwarový robot, který má popsané, jak se pohybuje na ploše, jak žere trávu, jestliže dosáhne žraní trávy nějakého množství energie, tak se rozmnoží, jsou tam dvě ovečky. Tady ty černé puntíci, to jsou vlci, ti zase běhají nějak po tom spaceu a pokud uloví ovečku, potkají se s ovečkou, jako se žerou, stoupne nějak jejich energie a oni se rozmnoží. Jo? Čili ten model vypadá mnohem děštěji. Máme tam skutečně nějaké panduláky, kteří běhají, nějak se loví, můžeme jim zadávat různé strategie. Co je výhoda tady tohle toho? No je to mnohem víc vidět, takže děti to přitahuje. Zkuste pětileté dítě nalákat na diferenciální rovnici a potom ho zkuste nalákat na takovýhle model. Jo? Můj syn nějakou dobu, když jsem si s tím začal rád, tak neustále chtěl, abych prostě tati pust mravence, přitom jsou nějaké modely smravence, a tati pust ovce, a prostě chtěl furt vidět, jak tam běhají ovečky. Nicméně je mnohem jednodušší a přirozenější do toho systému zadávat nějaké věci. Takže například já nemusím říkat, co je. Víte, že třeba v ekologii je nějaký pojem, nevím, jak se to přesně říká, minimální velikost populace, aby na daném území ten druh přežil. No, pokud je to klesne po tuhle tu úroveň, tak je problém. V té diferenciální rovnici tam nic takového není. Pokud bychom tam zadali, tak tam musíme zadat jako nějaký vnější prvek a zanese to tam škaredou nespojitost, to už to nemusí být dobře řešitelné. A tady nemusím to zanášet jako exogenní faktor, tady prostě můžu říct, hele, budu mít ovce mužského a ženského pohlaví a ty ovce se prostě musí potkat. Pokud mě hustota ovcí klesne pod nějakou úroveň, tak ty ovce se prostě nebudou potkávat a vyhynou. Já nemusím dopředu říct exogeně, co je ta míra, prostě kolik ovcí tam musí být. Mně to vznikne endogeně, pokud prostě popíšu chování těch ovcí. A tušíte, že prostě můžu snadno modelovat, jaká bude velikost toho nejmenší množství těch ovcí na daném území, v případě, že mají stádní chování, v případě, že se nepotkávají příliš často. Jo? Jakoby můžu mnohem snadněji hledat korespondenci mezi individuálním chováním a takovými parametry, které do tradiční analýzy se dávají jako exogenní. Ještě jednou uvěřím, jestli to náhodou teda nenaběhlo. Ale... je to tady! Je to tady, jenom to trvalo. Takže vidíte ovečky, vlky. A ta běžná simulace by prostě vypadala takhle. Zelená je tráva, jo? Běhají. A všimněte si, já jsem to zastavil, tady mám tady sledu, můžu sledovat nějaké veličiny. To je nějaký dětský software, ve kterém se ty věci dají simulovat. Mně se moc líbí, protože je takový dětský. A červené je množství vlků, modré je množství ovcí. Tady na začátku máme nějakou oscilaci. A tady mě ta oscilace skončila, protože vlci vymřeli. To se mi zase v té diferenciální rovnici nemůže stát, protože prostě můžu mít tisícinu vlka, 100 000 vlka, miliontinu vlka a ta znova naskočí, naběhne ten další cyklus. Tady, jestliže mě poklesne počet vlků pod celočíselného opravdového vlka, tak prostě vlci vymřou a ovce se mě takhle škaredě rozmnoží. Jo? Prostě svět se žádný ovce. Můžu to spustit víckrát. Zajímavé je, že většinou vyhynou vlci. A nicméně někdy se stane, že první vyhnou ovce, teď se nám to stalo, a potom samozřejmě vyhnou i vlci. A co tím si říct? Není, máme tady jasný deterministický výpočet. Jo? Ten výpočet prostě je ovlivněný nějakými náhodnými faktory. Ty náhodné faktory, které tady jsou do začátku, jsou fakticky jenom, jak jsou rozmístěné ty ovce a vlci. Já to třikrát spustil pro stejné množství vlků, jo? A ovcí. Jenom to, kde jsou umístění, nám může ovlivnit výsledek, což je zajímavé. To znamená, že já nemůžu to na to spustit jednou tu simulaci, říkat si takhle, tak to je. Já to musím spustit moc krát a pak se můžu dívat na rozdělení nějakých výsledků, které mě zajímají. Jo? A možná, vy jste to neviděli tak špatně, tak pokud tam přidáme další faktor, že taky tráva se tam nějak množí. Pokud ovce sežere trávu, tak trávě trvá nějakou dobu, než tráva doroste. A ovce, pokud nemají trávu, tak umírají hlady. Takže budu tam mít takový stejný model predator prey, akorát třístupňový. Tak když to na ten model spustím, tak už tam uvidíte homeostázu. Bude mě to nějak oscilovat, ale už jen tam nebudou ty druhy vymírat. Jo? Čili pokud jste zastánci ekologického představy o homeostázi, tak to nemusíte zavrhnout. Jo? Nutně. Prostě dají se udělat modely s homeostázou. A nepochybně se dají popsat i pomocí diferenciálních rovnic. Teda. A jinak pokud někdo z vás zná Johna Lovelocka, takový známý ekolog, zase teoretický ekolog, jako slušný člověk, ne? Takový ten, co se váže před elektrárny, protože mu vadí atomová elektrárna, jediný ekologický zdroj energie a chce prostě radši tepelné elektrárny nebo prostě řeky zamožené přehradama. Jo? Tak, znáte to Johna Lovelocka, takovou tu hypotéza Gaia? Jo? Tak pokud jste to četli, tak prostě ten jeho svět sedmi krásek, to je zase agent-based model. Jo? Model, který je těžko řešitelný tradičními prostředky, elegantně snadno řešitelný těmito prostředky. Tak, že máte teďka nějakou představu o tom snad, co to teda je, ty agent-based modely. A kde se to používá? Používá se to ve spoustě věcí. V teoretických disciplinách se to používá trochu v ekonomii, o dost víc v sociologii zřejmě. Myslím si jistý, jestli v politologii jsou nějaké politologické modely, nevím, jestli to politologové používají. Možná, že jsou na demonstraci, jsem viděl nějaké modely revolucí a nějakých takových věcí, ale nevím, jestli politologové to opravdu používají. Sociologové ano. Používá se to v biologii a v evoluční biologii. Používá se to v teoretické ekologii. Tam to asi vzniklo. Jo? To je asi nejkonečnější použití. Jinak se takovéhle modely používají občas i v praxi. Pokud vím, tak třeba existují, je těžké naprogramovat semafory. A původně modely, prostě, které říkají, tenhle semafor má červenou teďka, tam ten semafor má červenou jindy, tak takové modely se tradičně jako model, který má praktické využití, jo, na programování dopravy ve městě jako semaforu, tak ty modely se nějak psaly strašně složitými systémy diferenciálních rovnic, nicméně pokud jsem slyšel, jak se přechází tady na tyhle ty agent-based modely. Protože je mnohem jednodušší prostě pustit do simulovaného města, kde prostě namalujete skutečné ulice, simulovaná autíčka, která dodrží nějaká relativně jednoduchá pravidla, když máš před sebou místo, tak zrychli, když máš před sebou málo místa, tak zpomal, což mimochodem jenom tenhle ten algoritmus vede ke vzniku zácp, což by vám taky mohl ukázat na nějakém cizím modelu. Bez jakéhokoliv bouračky nebo bez něčeho takového, tak to může vytvářet zácpy toho. Tak je mnohem jednodušší prostě napsat takovýhle simulovaný model. Asi zřejmě, kdybychom chtěli typické použití jiné, které nevím, jestli se dělá, ale dává podobný smysl, by bylo plánování nouzových úniků z hypermarketu. Je strašně složité prostě popsat nějak agregátně dynamiku toho davu, kudy se bude valit, aby nikoho neušlapal. Ale neměl by být takový problém prostě podívat se, jak se behaviorálně lidi chovají v davu, jak uhýbají a neuhýbají a popsat stejně hloupé roboty, kteří prostě budou běhat po tom spaceu a někde se budou ušlapávat, někde se nebudou ušlapávat, prostě šoupat regálama tak, aby se co nejméně lidí v případě paniky ušlapalo. Jo? Neříkám, že to nejde vyřešit tradiční prostředky, ale řešení pomocí agent-based modelu může být elegantnější. Jo? A o co nám jde, je prostě pohodlí modeláře. Tak, teď už tak k tomu mému modelu. Ten model je motivovaný nějakými články, já to řeknu malinko jinak. Vy všichni víte něco o Hayekovi. Hayek přišel s tím v roce 1945, s tím, že fakticky naše tradiční, to, co řešíme v ekonomii, není možná ten správný problém, že my pořád řešíme, když máme nějak dané informace, tak jak najít optimální chování ekonomiky. On říká, ale problém není v tom, že když máme dané informace, tak optimální chování má být nějaké, ale ve skutečnosti máme ty informace v té společnosti rozptýlené distribuované. A zajímavé je, jakým způsobem ta ekonomika dokáže ty distribuované informace komunikovat a nějak sdílet. A on tvrdí, že to, co to dělá, je cenový mechanismus. Jestli chcete trhy. Že ceny jsou to, co přenáší informace. Vy to znáte v takové dětské podobě nejspíš od Friedmana. Jako jednou z funkcí ceny, přenos distribuce informací. Jo? A ekonomové tomu buď věří, nebo nevěří. Což není moc vědecké. Věří tomu nebo nevěří prostě proto, že donedávna nebyly nástroje, jak to ověřit. Takže byli free marketers, kteří tomu věřili, a řekněme pro státní ekonomové, kteří tomu nevěřili. Možnost, jak to ověřit, se objevila až s experimentální ekonomií a fakticky první dva papery v experimentální ekonomii jsou o tomhleto. S prvním paperem přišel Chamberlain, takový ten maník, co ho znáte, že dělal modely nedokonalé konkurence. A on udělal první experiment na tohleto typu. To nebyl to úplně skutečný experiment, byl to něco, čemu se říká classroom experiment, čili experiment se studenty. A ten experiment vypadal následujícím způsobem. Vybral si pár studentů, jedním řekl, ty jsi kupec, jedním řekl, ty jsi prodejce, a dali jim do ruky kartičku. Na té kartičce bylo nějaké číslo a to číslo byla rezervační cena. Rezervační cena pro kupce znamená maximální cena, za kterou může koupit. To znamená, může koupit za tu cenu a níž. Jo? Když je dostal 20, tak může koupit za 20 nebo níž. Pokud koupí níž, tak vydělal, dosáhl nějakého přebytku. Jo? A pro prodejce rezervační cena je minimální cena, za kterou může prodat. A teďka tady tyhle ty panáčky, tady ty studenty vypustil a nechal je obchodovat. Řekl jim, hele, obchodujte, snažte se najít nějakého panáčka a nějakého jiného studenta a usmlouvat s ním obchod, tak, abyste na tom co nejvíc vydělali. A my budeme zkoumat, jestli ty distribuované informace na těch rezervačních cenách se projeví, jakoby, že trh bude směřovat k nějaké jedné té ceně. Jo, poenta je, že z těch rezervačních cen není těžké namalovat nabídkové a poptávkové křivky, takže analytik s božím pohledem, který prostě ví, co je tam ty čísla, snadno ví, co by měla být rovnovážná cena. Otázka je, jak to vás zjistí ten trh, jak k ní dospěje. Jo. A aby to bylo jasné, já jsem podobný experiment v tomto smyslu, o kterém řeknu něco za malý moment, zkoušel párkrát na škole a jedno v Texasu. A jedna studentka mě tam položila, já jsem jí dal tu kartičku, tam byla, nevím, seller, $4. A ona mě, nebo kupec, já nevím, $20. A ona mě položila otázku, no ale co to jako je za statek? Já jsem si prvně myslel, že to je hloupá studentka. Co to je za statek? No jakýkoliv statek, udělátko, gadget. A pak mě došlo, na co ona se ptá. Ona se neptá, co to je za statek. Ona se ptá fakticky, co tak může být správná cena té věci? Jo? Kdybych jí řekl, to je auto, tak ona ví, že správná cena té věci bude, kolik to může být v dolarech, jo? V $10,000. Jo? Pokud bych jí řekl, že to je vysavač, tak to bude prostě ve stovkách dolarů. Jo? Jako ví, kde ta cena může být. Takhle tak ona neví nic, ona ví svoji rezervační cenu. Pokud se nespustí trh, tak neví nic. No a jak to ten Chamberlain dělal? Hrál jeden obchodní den, to znamená, prostě ti studenti tam běhali a jakmile prostě zobchodovali, tak vypadli, až vypadli všichni, že všichni zobchodovali, tak to skončilo. Zaznamenávali se ceny, za které zobchodovali v čase a nebyla tam žádná tržní organizace, to znamená, oni tam skutečně bloudili náhodně po té místnosti, občas vznikl nějaký malý hlouček, kde se o tom bavili, občas to dělali, jako já přijdu za Nadějou, Nadějo, hele, prodám ti za 5 a Nadějo řekne, ne. Bude mi za 2, já řeknu, za 2 ti neprodám, jak to mám rád. Nepřipadá v úvahu. Jaké byly výsledky? Výsledky toho byly naprosto zdrcující. Za prvé, zobchodovalo se mnohem větší množství než rovnovážné. Za druhé, průměrné ceny byly obvykle pod tou ekonomickou rovnovážnou cenou, dost výrazně. A za třetí, v průběhu času tam nebyla žádná tendence směřovat k rovnováze. A ten Chamberlain to komentuje následujícím způsobem. Prostě můj skepticismus, proč, jako, že to nesměřuje k rovnováze, tady ten experiment nijak neposílil, protože já fakticky nevidím žádný teoretický mechanismus, jak by to mohlo směřovat k rovnováze. Já vůbec nevidím žádnou sílu, která by to k té rovnováze měla tlačit. Rozumíme si? Tradiční ekonomická analýza řeší, kde je rovnováha, kde je průsečík nabídky s poptávkou. Ale to není dostatečná věc. My musíme taky nějak popsat proces, který to do toho má dotlačit. Pokud takový proces neexistuje, tak vůbec není jisté, že to k tomu nějak bude směřovat. To může prostě být tam kdekoliv. Jenom aby to bylo jasné, pokud namaluju nabídku a poptávku, takhle, jako lineární čáry, jedna roste, jedna klesá, tak je úplně klidně možné, aby všichni zobchodovali.
Ne,
rovnovážné množství za rovnovážnou cenu. Ale aby maník, který je ochotný koupit za tuhle maximální cenu, zobchodoval s maníkem, který prodává za tuhle maximální cenu. A tenhle s tímhle. A tenhle s tímhle. Každý zobchoduje za jinou cenu a zobchodují všichni. To je úplně klidně možné. Jo? Když to takhle náhodně se spáruje, když to takhle tak vhodně spáruje. Proč by tam mělo být nějaké směřování k rovnováze? Jak se to může stát? Chamberlain říká, nevidím žádný proces, jak by se to mohlo nastat. A o pár let později, bylo někdy v 50. letech, Vernon Smith, takový ten maník s ponytailem, s tím culíkem, nobeláč ekonomii se zlatýma prstenama, takový fakt kovboj, udělal ten experiment velice podobně, ale malinko ho změnil. Říkám, v 50. letech publikované, to bylo až v 60. letech, protože mu to dlouho odmítali, protože to publikoval, nebo chtěl publikovat Journal of Political Economy, prestižním časopise, kde shodou okolností prostě ediční rada tomu věřila, že to ten trh funguje. Takže když tomu věřila, tak neměla potřebu prostě hledat důkazy. A on nějaké důkazy nabízel. Ten jeho experiment byl udělaný úplně stejně, to znamená se kupci, prodejci, rezervační cena, jeden kus k obchodování. A jakmile zobchoduješ, vypadne z trhu. Jediné dvě rozdíly byly následující. Za prvé, zavedli jinou tržní organizaci, zavedli jinou instituci trhu, pravidla hry. A ta pravidla hry byla něco, čemu se dneska říká Continuous Double Auction Market, CDA, což je trh, jakým se obchodují třeba zemědělské věci prostě v Americe, někde tam na Midwest, nebo já nevím, někde tam, prostě, kde jsou podbojové. A ten CDA market vypadá tak, že všichni hráči, všichni tradeři jsou na jednom místě. Každý slyší, co dělají ostatní, vidí, co dělají ostatní. Každý může v kterémkoliv okamžiku zavolat. Prodám za 5, koupím za 6, nějaké prostě nabídku, poptávku. A kdokoliv může jít beru. Když to řekne beru, tak zobchoduj za tu cenu, kterou ten předtím nabídl, poptal a vypadnou z trhu. A ti ostatní to neustále to slyší. To byla jedna změna, kterou udělal. Druhá změna, kterou udělal, byla, že ten trh běžel ve víc obchodních dnech. To znamená, ti lidi nějak zobchodovali, až zobchodovali všichni, to znamená, už nějakou dobu neprobíhal žádný další obchod, tak se vrátili zpátky do hry a obchodovali znova. O co byli bohatší? Byli bohatší o ty informace o minulých tržních cenách. Jo? A najednou ty výsledky byly drasticky odlišné. I když těch hráčů bylo málo, třeba 6 kupců, 6 prodejců, to znamená, to, co vlastně zdaleka neodpovídá představě dokonalé konkurence, to znamená toho, co my tady vlastně jsme namalovali s nabídkou a poptávkou, perfect market, tak to směřovalo velice rychle během jednoho, dvou nebo tří těch trading days, těch obchodních dnů k rovnováze. Za předpokladu, že mohli nabízet obě strany, kupci i prodejci. On potom udělal nějaký experiment, ve kterém mohli nabízet jenom prodejci, jako simulaci retail market, maloobchodního trhu. A tam ty ceny fungovaly tak, že to na začátku přeskočilo přes občas tu rovnovážnou cenu a potom to bylo jakoby nějakou dlouhou dobu, on říká, navždycky pod ní, pod rovnovážnou cenou. Smith to vysvětloval psychologicky, takže prostě na začátku se ti traderi, ti kupci nachytali, protože se nemohli nabízet ceny a potom jakoby na tom byli, potom jakoby se nechtěli nechat znovu nachytat, tak byli pod rovnovážnou cenou.
Psychologické vysvětlení.
A, no nicméně, máme experiment, ale jak ten experiment popsat teoreticky? Jak teoreticky říct, co se tam děje? Udělat to pomocí tradičního modelu není možné, protože tradiční model tam vnutí představu rovnováhy. A to je přesně to, co my nechceme. My nemůžeme vnutit rovnováhu. Kdybychom tam vnutili rovnováhu, tak už nemáme co zkoumat. My chceme vidět, jestli a jak to v té rovnováze směřuje. To znamená, že proto ty teoretické modely měly podobu agent-based modelů. První model, nebo první takový úplně extrémně primitivní model, publikovali zase v Journal of Political Economy nějací pánové, nevím, jak se můžou číst, Gode a Sunder. A ti udělali následující věc. Řekli, budeme to mít úplně přesně stejný, jak je ta CDA trh, akorát místo normálních lidí tam budou obchodovat roboti. Vidíte, tohle nejsou zrovna chytří roboti. Oni je pomenovali ZI Traders, to znamená, to je zkrátka pro Zero Intelligence, český úplně blbý. Ti Zero Intelligence Traders dělali to, že v rámci svého rozpočtového omezení, které by si bylo dané jenom tou rezervační cenou, nahodili náhodně nějaké číslo. Čili pokud já jsem byl kupec, moje rezervační cena byla 20, tak já jsem hodil náhodně do placu číslo mezi 0 a 20. Jo? A když přišel nějaký další, za mnou náhodně se vybral nějaký další trader, když to byl kupec, hodil mezi taky třeba rezervační cenu 30, tak něco mezi 1 a 30. V tom případě se nic nestalo. Když za mnou přišel prodejce a ten by hodil cenu mezi svojí rezervační cenou, že by byl ochotný prodat 15 a 0, tak pokud ty dvě ceny umožnily směnu, tak ty dva směněné vypadly z trhu. A co je zajímavé, oni zadefinovali efektivnost trhu pomocí přebytku spotřebitele a výrobce. Jakoby, to znamená, sečetli všechny ty přebytky, které dosáhli kupci a prodejci, porovnali je s teoreticky možným a ukázalo se, že takhle stupidní hráči jsou schopni dosáhnout skoro 100% přebytku spotřebitele. A přišli s tím, že to, co vlastně zajišťuje tu efektivnost toho trhu, jsou ty instituce. Ne inteligence těch hráčů, ale instituce. Potíž je v tom, že když si to rozmyslíte, tak fakticky skoro vždycky dostanete skoro 100% přebytek spotřebitele. To je totiž strašně jako slabý test efektivity. Protože akorát někdo intramarginálně by musel nezobchodovat, aby to kleslo. Jo? Pokud se zobchoduje za jakoukoliv cenu mezi intramarginálníma párama, to znamená mezi těma, kteří by normálně měli v rovnováze zobchodovat, tak až zobchodují za jakoukoliv cenu, tak prostě jejich celkový užitek zůstane, přebytek spotřebitele zůstane stejný. Jo, rozumíme si? Kdybych, já jsem tenhle panáček, jak mám zobchodovat s tímhle, když já zobchoduju za tuhletu cenu, tak tohle je můj přebytek spotřebitele a tohle je přebytek toho mýho partnera. Náš celkový přebytek je daný naší jako vertikální vzdálenosti těch našich rezervačních cen. Když obchodujeme za tuhle tu cenu, tak samozřejmě můj přebytek lesne a jeho stoupne, ale pořád jsme dostali tu stejnou úsečku. No a ten přebytek je fakt hodně hloupý a slabý test. Jakoby ten součet těch přebytků je slabý test efektivnosti. A s touhle kritikou přišli nějací další panáčci, Cliff a potom Cliff s nějakou Brutenovou. Ukázali, že prostě takhle tak jednoduchý to není, ale navrhli algoritmus traderů, který mu říkají ZIP, Zero Intelligence Plus, česky ne úplně stupidní traderi, vidíte, že jsou hezčí, jako inteligentnější, Sony dopředu. A říkají, hele, takhle jednoduchá inteligence plus ty pravidla vede k efektivním výsledkům podle mnohem sofistikovanějších kritérií pro různé tvary nabídek a poptávek a tak dále. To, co mě na tom zajímalo, byla jiná věc. Ta CDA aukce je strašně jakoby sofistikovaná instituce. Ona vypadá hrozně hloupě. Všichni studenti nahromadu a všichni slyší, co kdo volá. Ale ve skutečnosti to je pravidlo, které se skládá z nějakých elementů. A to, co mě zajímalo, bylo, kolik který ten element přispívá k té efektivnosti trhu. Takže jsem zavedl nějaký vlastní model, se vidíte nějací panáčci, červení jsou kupci, žlutí jsou prodejci, běhají po nějakém spaceu a necháme obchodovat podle toho algoritmu toho ZIP, který za malý moment vysvětlím. A zajímá mě, když jim prostě měním instituce, měním pravidla hry, co to udělá s efektivitou. No. Takže, jak vypadá ten svět? Ten svět je obdélník, přesně řečeno je to toroid. Což znamená, že pokud z toho obdélníku jdete hodně dlouho doleva, tak skončíte vpravo. Když jdete hodně dlouho doprava, skončíte vlevo. Když jdete dolů, skončíte nahoře. Jo? My to všichni známe, jdu na sebe, jdu na sebe a jdu na jich. Jo? A to je tahle ta logika. Prostě nemůže se mi stát, že narazím na hranu. To je jenom proto, aby jakoby to bylo jednoduché. Jsou tam softwarové roboti a ti přesně kopírují tu aukci. To znamená, každý má svoji rezervační cenu, je kupec nebo prodejce, má jeden kus, několik obchodních dnů za sebou jdoucích. Není tam žádné zprostředkování, nejsou tam žádní middlemeni. A ta tržní instituce je popsaná pěti parametry, z nich tři mají dva stavy, ano, ne. Takže, a jeden má nějaký jiný stav. První parametr, který je tam zadefinovaný, je něco, čemu já říkám vidění. A fakticky to znamená, kolik procent prostoru toho trhu já vidím. To znamená, když já jsem tady ten panáček uprostřed toho šedého fleku a moje vidění je 20%, tak já vidím všechny panáčky, co jsou uvnitř toho mého kruhu vidění a nevidím ty ostatní. Tohle to mě má nějak zajistit formální integraci trhu. Jestliže vidění je 100%, tak je ten trh dokonale zintegrovaný. Všichni jsou nahnaní pěkně dokupy. Jestliže to vidění je malé, tak může vznikat nějaké jakoby dezintegrace trhu, nicméně ty trhy se nějak překrývají. Jo? Já jsem tam v tom hloučku, ale můžu slyšet potenciálně, co se děje tam v tom hloučku, pokud ten hlouček je blízko. Jo? Za druhé, kdo nabízí, jestli kupci, prodejci nebo oba, já jsem statisticky testoval, že buď jakoby nabídky a poptávky hážou do placu oba, anebo jenom se ti seller, ti prodejci, tak jak to má smysl v tom experimentu. A další věci jsou následující. Public offers, což znamená, když já jsem trader, který zrovna nabízí, ať už poptává nebo nabízí, tak jestli já můžu oslovit všechny hráče, které vidím, anebo jestli si musím vybrat jednoho a s ním jakoby parciálně obchodovat. Jo? A další parametr je public hearing, jestli já slyším všechny hráče v tom okruhu vidění toho, který oslovil, anebo jenom ty dva partneři se slyší. Znamená, jestli ta naše směna je privátní, nebo jestli já o ní dostanu informace. Jo? Jestliže tam jsou spolu dva lidi, jestli já slyším, jak to dopadlo a za jakou cenu, nebo jestli to neslyším. Jo? To je tady tahle věc. A zase víte, že prostě, když se designují elektronické burzovní systémy, tak tohle je třeba jedna z věcí, kolik informací mají ti traderi, kteří přímo neparticipují, dostat. Jo? Představa je taková, že čím víc dostanou informace, tím to bude efektivnější. Takže já jim můžu zakázat prostě dostat nějakou informaci, tady můžu zakázat dostat jakoby něco, jakoby obchodovat se všema naraz, jo? Snížím pravděpodobně, že v tom kroku zobchodují a tak dále. A poslední je takový kontroverzní, se kterou neumím dobře zacházet, jestli chodí nebo nechodí, jestli prostě se tam pohybují po tom spacu nebo nechodí. To je blbě zadefinovaná věc, nevím, jak to udělat líp, protože tam neříkám, jakou rychlostí tam chodí. Tušíte, k čemu je to dobré, jestli ti panáci chodí, tak se ty překrývající se trhy mixují. Takže oni nemají nikdy přístup ke všem hráčům naraz, ale postupně můžou mít přístup prostě ke všem hráčům ostatním. Tak. Tady těch pět parametrů mě umožňuje namixovat neskutečné množství různých trhů. Pokud prostě to bude 100% vidění a všechno zapnutý, prostě vidím všechny, slyším všechny, tak je to CDA market. Jo, ten přesně ten smyslovský trh. S tím, že vůbec nezáleží potom, jestli se chodí nebo nechodí, to je jedno. Že? Jestli vidím všechny, tak je jedno, jestli chodím nebo nechodím. Chodíme na nich pod cvičil nohy. Pak to můžu nějak omezit, dostanu Chamberlainu, tak můžu to omezit, dostanu prostě malou obchod, můžu dostat prostě, můžu namíchat relativně hodně různých institucí. Takhle primitivní setting mě to dal. A teďka já spustím simulaci těch hráčů a dívám se, jak to dopadne. Asi nebudu úplně vykládat, že už mluvím dlouho o tom, jak je ten model postavený. Jenom trošičku naznačím, jak vypadá ta ZIP, ten ZIP obchod, ten algoritmus. Znamená, vybere se nějaký robot, ten robot se podívá, jestli smí oslovit v okruhu svého vidění všechny nebo jednoho. Pokud osloví jednoho, tak prostě řekne, ty jsi můj partner. Pokud může oslovit všechny, tak to znamená, že pořádně prostě řekne, ty jsi můj partner a když s tebou zobchoduju, tak končím, když ne, tak si vyberu dalšího v rámci svého vidění. A teď se ho zeptáme, jestli moje vyjednávací cena a jeho vyjednávací cena na možný obchod, jestli ho tak vypadne ve trhu, jestli ne, tak nějak všichni hráči, kteří to slyší, upgradeují ty svoje ceny, jo, ty svoje vyjednávací. Protože se mi říct, vyjednávací cena je cena, se kterou já obchoduji, já neobchoduji za svou rezervační cenu, že jo. Ideálně, jak chci obchodovat, když jsem kupec za mnohem méně, než je moje rezervační cena, svoji rezervační cenu řeknu někomu, nejsem blázen, neřeknu, že jo. Když jsem prodejce, chci obchodovat za mnohem víc, tak mám ještě nějakou vyjednávací cenu. Ta vyjednávací cena se na začátku nainicializuje tak, když nemám žádnou informaci, tak v tom ZIP algoritmu se nainicializuje tak, že se řekne náhodně přidám nebo uberu nějakou marži. Když jsem kupec, tak přihodím nějakou marži, řekněme 0 až 30% nebo 5 až 30% v té svojí rezervační ceně. Když jsem prodejce, tak uberu 5 až 30% do své rezervační ceny. To má jeden zajímavý důsledek mimochodem. Je to přirozené, nenapadá mě, jak to udělat líp. Jo, dokud prostě já znám jenom svoji rezervační cenu, tak asi zřejmě nejlepší možnost, tak to můžu udělat i něco takového. Jo? Já nevím nic dalšího, nevím nic prostě ani o tvarech těch křivek, nic. Takže jak vypadá ten ZIP algoritmus? Já to ukážu pro prodejce, pro kupce je to symetrické. Takže předpokládejme, že ta moje vyjednávací cena, ne ta rezervační, ta vyjednávací, minulá je péčko. A teďka já vidím, že někdo udělal nabídku nebo poptávku za cenu Q. A teďka já musím řešit a zabagradovat tu svoji cenu. První, co musím řešit, je, jestli ho zvýším nebo snížím. Takže ten ZIP algoritmus vypadá takhle. Pokud Prvně se musí vyřešit, jestli ten poslední něčí nabídka nebo poptávka byla přijatá. Při té ceně kvé nebo ne. Pokud byla přijatá, tak já se musím zeptat. OK, pokud byla ta poslední přijatá a ta moje cena je menší než to kvé, tak by zřejmě měl tu svoji cenu zvýšit. Jo, protože někdo byl ochotný zaplatit víc, než kolik, za kolik já jsem to ochotný teďka prodat. Takže bych měl zvýšit tu cenu, že můžu trhnout víc. Jo? Pokud naopak byla přijatá a ta cena je menší než ta moje, tak bych měl svoji cenu snížit, protože je tam nějaký jiný prodejce, který je ochotný prodávat za míň. A ten by mě mohl podrazit. Jo? Čím měl bych snížit svoji cenu. Druhá možnost je, že ta nabídka nebo poptávka poslední nebyla přijatá. Takže tady se řeší jediná věc. Pokud to byla nabídka k prodeji, to znamená, já jsem prodejce, někdo jiný je prodejce, prodal cenu, já jsem aktivní, to znamená, ještě jsem nezobchodoval, a ta moje cena je větší než to kvé, tak bych měl snížit svoji cenu. Co to znamená, nějaký jiný prodejce se pokusil prodat za cenu menší, než za kterou já bych chtěl prodat a neprodal. To znamená, že já za tu svoji vyšší cenu taky neprodám, takže bych měl slevnit. Jo? Pokud to byla nabídka ke koupi, tak já z toho nezískávám žádnou informaci, poptávka ke koupi, takže nedělám nic. Pokud nejsem aktivní, tak taky nedělám nic, protože přestože teďka se někomu nepodařilo prodat za nižší cenu, než mám já, tak mně už se podařilo za tu cenu prodat. Tak proč to nevysknout v příštím kole, že to zase prodám za tu vyšší cenu. Jo? Tohle mě říká, kdy mám zvýšit nebo snížit cenu. A teď je otázka o kolik. Primitiv mi řekl, no dobře, tak to prostě nasadím kousek nad nebo pod tu cenu Q. Nicméně to by nemuselo fungovat příliš dobře, protože prostě tam není jenom ten hráč, který zrovna obchodoval a tak. Takže ten algoritmus je relativně složitý. První, co se udělá, má nějakou setrvačnost v sobě. Jo? Takže já nastavím svoji budoucí cenu na svoji současnou cenu plus nějaký pohyb. Jo? Teď musím zjistit, jak má být ten pohyb. A v tom pohybu má být nějaká opatrnost a nějaká setrvačnost. Je logika toho ZIP algoritmu. Víte, jestli proč, prostě to je algoritmus nějaký, já jsem ho vzal a funguje fakt dobře. A když se to rozmyslí, tak ono to dává smysl. Setrvačnost právě říká, že já nemůžu příliš jakoby se cukat. Když prostě uvidím jednu novou informaci, tak ještě není důvod prostě nějak drasticky změnit moje chování. Jo? Takže, co to říká? Já si nastavím prvně nějakou target cenu, nějakou cenu, ke které jakoby bych chtěl hypoteticky někdy dojít. To je to tau. Tu cenu nastavím podle té ceny, za kterou se zobchodovalo, což je to kvéčko, nebo nezobchodovalo, to je poslední ceny, s tím, že k ní něco přirazím nebo od něco odečtu. Pokud tu cenu zvyšuju, tak k ní přirazím něco navíc. Oni tomu říkají, abych neustále testoval ten trh. Možná, že tenhle ten prodal za kvé, ale já bych dokázal prodat ještě za víc. Takže tomu něco přirazí nějaká dvě náhodná čísla. Pokud kupuju, tak do toho odečtu nějaká dvě náhodná čísla. No a potom musím spočítat ten motion, to okolik se posunu z té své současné ceny, a ten motion je následující. Já spočítám rozdíl mezi tou target cenou, tou cílovou a tou dnešní, čili jako kam bych se posunul, bych se posunul plně. Chci se posunout v tomhle směru, ale ne plně, ale jenom beta, řekněme, že beta je třeba 0,7, tak třeba jenom 70% v tom směru. Jo? A pak tam chci mít ještě nějakou setrvačnost, jestli jsem neustále zvyšoval cenu a teďka najednou přišel impuls snížit, tak možná to nechci snížit úplně plně. Takže vezmu nějakou konvexní kombinaci mezi tady takhle nastaveným zvýšením a svým minulým pohybem. Jo? A můžete nad tím kontemplovat, ale někdy jindy. Takže já vám teďka ukážu, jak vypadá ten můj model. Uvidíme, jestli to se naběhne povolit. Já jsem napsaný v tom stejném softwaru. Tak, už nám tam nabíhá kafičko. A, zdravá. A vypadá se nějak takhle, tak jsou tam nějaká tlačítka, jsou tam nějaké monitory, které můžete sledovat, jsou tam panáčci. Když já ty panáčky spustím, tak ti panáčci běhají a postupně se prodá. Vidíte, že se tam v tom jednom monitoru posouvají nabídkové křivky, protože tušíte a poptávkové. Tušíte, že v okamžiku, když jeden hráč z obchodu je vypadne z trhu, tak se změnila nabídková poptávková křivka, že jo? A tady vidíte vývoj cen. Jednotlivé dny jsou oddělené modrými pruhy. Červená čára tady v tomto monitoru je vývoj ceny. Vidíte, že první den jsou ty ceny typicky pod rovnováhou. Z nějakého důvodu, což je něco, co pozoroval třeba ten Chamberlain. Potom to nějak poměrně rychle dosáhne velice dobře rovnováhy. Pak tady mám nějaká další měřítka, která nás nemusí zajímat. Můžu tam měnit spoustu věcí, můžu tam měnit instituce, nicméně nebudu vám tady pouštět panáčky, jak běhají, to by zabavilo mého 6letého syna, asi ne vás. A, takže vám ukážu trošku víc. To, co já potřebuji mít nějakou měřitelnou veličinu, kterou v těch simulacích měřím. A ta měřitelná veličina je to, co mě zajímá, a to znamená, když měním ty instituce, jak to ovlivní efektivnost trhu. A efektivnost trhu je věc, která se i v modelu, ve kterém vím všechno. Já jsem bůh toho světa. Já vím všechno v principu, co chci. Jo? Já jsem ho stvořil. Nikdo mě nemůže říct ne. Tam v tom světě teda. Jo? A tak. Potřebuji změřit efektivnost a ta efektivnost i v takovémhle světě se měří blbě, protože se konceptuálně blbě zadefinovává. Já znám několik měřítek, jak špatně nebo nedokonale zadefinovat efektivnost. Jedna možnost jsem zmiňoval prostě, kolik dostanu přebytku spotřebitele. Nicméně fakticky dostanu skoro po každé skoro 100%. Jo. To mi mnoho nepomůže. Můžu se podívat, kolik intramarginálních hráčů nezobchodovalo, kolik extramarginálních zobchodovalo. Intramarginální jsou ti, co jakoby by měli zobchodovat při té rovnovážné ceně, extramarginální jsou ti, co by neměli zobchodovat. Jo. Tak jestli zobchodují všichni, kteří by měli, jestli nezobchodují žádní další. Jo. Nicméně Smith zavedl takové kanonické měřítko, které zase má svoje nějaké nedostatky, a to měřítko je alfa. Takovéhle měřítko. Co, jak se to měří, ta efektivnost? A P s hvězdičkou je rovnovážná cena. Ta cena teoretická, kterou oni neznají, ale já ji znám, protože já jsem bůh toho světa. PI je každá dílčí cena, za kterou se zobchoduje. A když si to rozmyslíte, tak tam ta v rámci jednoho obchodního dne. Když si to rozmyslíte, tak ten čitatel toho vzorečku je něco jako směrovatná odchylka těch cen, ale nepočítá se směrovatná odchylka cen od průměrné ceny, jak jsme zvyklí, ale od té teoretické rovnovážné. Čili kdyby nám to někam ujelo, tak to bude velké číslo. Jo? Čím měří to nejenom, jak to moc kolísá okolo té rovnovážné ceny, a taky, jestli ta průměrná hodnota od ní neustřelila. A podělí se to tou rovnovážnou hodnotou, vynásobí se to s tém na procenta, což nám říká něco jako průměrnou velikost procentní chyby těch cen skutečných od té rovnovážné. Jo? Když byste se podívali na ten předchozí obrázek, tak tady vidíte vývoj té alfy. Vidíte, že na začátku je to nějakých 140%, poměrně veliké, protože ty ceny tam jsou úplně hodně daleko všechny v tom prvním obchodním dni od těch rovnovážných, a vidíte, že to klesá až někam, já nevím kam, na většinou to jsou nějaká 1, 2, 3%, to uvidíte. Jo. A teďka jsem to nasimuloval pro ten CDA trh, jo, to, co jsem vám ukázal tu simulaci. Takže nás teďka zajímá, jak to bude fungovat obecně. Moje logika byla... Jo. A kam dolů? Děleno tím tajné, proč? Jaká je minus jedna? Ono to je jedno, jak to zaměřím, protože mě zajímá, jak to klesá, ale takhle tak to dává smysl. Jo? Tohle to nahoře je skutečně něco jako směrovat, jakoby procentní směrovatná odchylka vůči tomu. Tomu se dokonce nějak říká, to má nějaký statistický název, ale já si ho nepamatuju. Jo. Statistici, jak se tomu říká? Směrovatná odchylka dělená průměrem. No jasně, a když je to směrovatná odchylka dělená průměrem, to se nějak říká. No, nějak se to prostě říká, jo? A tady je to udělané velice podobně, akorát tomu nedáváme empirický průměr, ale ten teoretický, kam by to jako mělo dospět, že ten rozdíl nás zajímá. No a moje hypotéza, se kterou jsem do toho šel, je, když vezmu ten CDA trh, a teď mi ho budu postupně mu ubližovat, tak by ta alfa se měla zvětšovat, měla by se ta efektivnost klesat. Ve skutečnosti to takhle úplně jednoduché není. Takže já vám teďka ukážu nějaké výsledky, a to už bude rychlé. Ještě než vám ty výsledky ukážu, tak teda, co jsem simuloval. Já jsem nesimuloval zdaleka všechny možnosti, nějak jsem netestoval robustnost toho modelu, protože mám počítač, který to stejně počítal, já nevím, 24 hodin, jo, to je tu simulaci. A tak, jak vám řeknu. Takže simuloval jsem pro každou kombinaci 50 obchodních dnů, čili relativně jakoby dost. Viděli jste, že tady to skonvergovalo během 3, jo, nebo 4. Měl jsem 19 kupců, 19 prodejců, a z toho 10 intramarginálních, to znamená, v dokonalém trhu bych 10 mělo zobchodovat. 10 kupců, 10 prodejců, 10 párů. Měl jsem symetrické lineární poptávkové a nabídkové křivky, to znamená rezervační ceny 5, 10, 15 až 100. Čili rovnovážná cena byla 55. A ty algoritmy, Ty behaviorální algoritmy toho ZIP algoritmu, což je ta beta gamma, jsem nasimuloval pro každého hráče zvlášť, tak jak prostě podle parametrů, které měl ten cliff s tou brutenou, či nějak jsem to neoptimalizoval. A pro každou kombinaci parametrů jsem to simuloval 10x, či ty alfy, které vám ukážu, budou průměry z 10 simulací, z 10 běhů. Když jsem si někde nebyl jistý, tak jsem se to parciálně nasimuloval víckrát a ukázalo se, že to vychází stejně. A to znamená, dohromady tady tohle, co vám říkám, pokud jsem to vidění běžel 10, 20, 30, 100%, tak jsem dostal nějakých 80 tisíc simulací krát 50 obchodních dnů, takže běželo mi to dost dlouho. Nemám zrovna rychlý počítač. Takže jaké byly výsledky? Tohle jste fakticky viděli. Tohle je typický vývoj ceny na CDA trhu. První den pod rovnováhou, potom to nějak zakmitá, pak je to fakticky na té rovnovážné ceně. Takhle hloupý učící se algoritmus, který jste viděli, žádná velká inteligence, ti hráči to si to udělají. Dají to. Tím, jak se učí, tím, jak slyší ty public informace, nebo co se děje vlastně, tak se to naučí. Zajímavé by mohlo být, proč je to první den pod rovnovážnou cenou, což je typický výsledek. A vzpomínáte si, Chamberlain tam viděl a považoval to za problém, čemu jsem mluvil jenom ten první den v tom svém experimentu. On to vysvětluje nějakými divnými psychologickými faktory. Nicméně já myslím, že ten faktor je hrozně jednoduchý, aspoň v tom mém algoritmu. Jestliže skutečná nabídková poptávka a křivka jsou ty plné čáry, tak první den já nastavím jenom ne podle rezervačních cen, ale podle těch svých vyjednávacích cen. A vzpomínáte si, jak jsem nainicializoval ty vyjednávací ceny? Prostě přičetl jsem nějakou marži, nebo jsem odečetl nějakou marži. Čili fakticky oni vyjednávají, jako kdyby měli nabídku a poptávku křivku ty čárkované čáry. Vidíte, že rovnováha tohle toho je níž a fakticky ten interval cen, který může nastat, který je mezi těmi dvěma čárami, jo, mezi tou čárkovanou a nabídkou a poptávkou, je prostě systematicky posunutý dolů. Jo. Osa tady tohle toho je hodně podstatně níž, než je ta rovnovážná cena. Čili je zřejmě nějaký důvod, ne psychologický, ale čistě na inicializaci v tom modelu, nevím, jak je to v realitě, na inicializaci těch traderů. Jo. A samozřejmě tušíte, že jakmile ten algoritmus se učí tak, že jestliže nějaké první ceny jsou pod rovnováhou, tak prostě ti, kteří byli nad rovnováhou, mají tendenci snižovat a tak, či ono se to nějak chvilku posiluje. Nicméně po nějaké době se to ti traderi naučí. A tady vám ukážu nějaké věci. Když bych jenom omezil vidění, to znamená, teď tím snižuju integraci trhu, ale dovoluji jim chodit, to znamená, ten trh je nějak integrovaný, přestože oni tam chodí. Znovu připomínám, to je blbě zadefinovaná veličina, s ní se nějak musím vypořádat. Tak všimněte si, že pokud to vidění je nějaký aspoň 70%, tak ta alfa stejně zkouší jako by strašně dobře. Není tam skoro žádný rozdíl, jo, po nějakém počtu kroků. Tohle to je vidění 10%, tohle je vidění 20%. Jo, jinak ty ostatní prostě jsou v nějakém balíku ty alfy. Jo, do spodní osa je vývoj počet obchodních dnů. Když jim zakážu chodit, to znamená, že teďka to jsou skutečně disintegrované trhy, tak to samozřejmě dopadne mnohem hůř, ta alfa bude mnohem větší, ale všimněte si, že pokud jakoby vidím aspoň 60% toho trhu, tak furt je ta alfa poměrně velice nízká. Jo? Jakoby ta poměrná chyba je podstatně menší než 10%, jo, té ceny. A 60% vidění trhu znamená, že vidím 6 intramarginálních traderů opačného typu a 5 intramarginálních průměru intramarginálních traderů stejného typu. Čiže vidím hrozně málo hráčů. Jo? Čiže mám celkově málo hráčů. Takže to je jakoby poměrně zajímavé. A jak to bude vypadat, když můžou chodit a můžu privátně nabízet? To znamená, nemůžu říct, hele, do placu prodám za 5, musím si vybrat, pane Rozenberku, nekoupíte, prodám za 5, jenom vás si vyberu, s nikým jiným obchodu. Já jsem očekával, že to drasticky jakoby zpomalí tu konvergenci. A ono to zřejmě zpomalí, co se týče počtu nabídek, ale ne co se týče počtu obchodních dnů. Vidíte to, že ta konvergence je skoro stejně rychlá. A ta míra efektivnosti, ta alfa je systematicky menší teda. Což je překvapilo, to jsem nečekal. Já jsem si myslel, že to jenom zpomalí ta konvergence, ale že se nesníží efektivita. Ve skutečnosti, že ta konvergence nějak zvlášť snížila a ta efektivita se snížila.
Další, co jsem udělal, je, že zakázal jsem těm traderům slyšet. To znamená, pokud já s někým obchodu s panem Valkounem, tak pouze já a on víme, jak to dopadlo. Víme, za jakou cenu a jestli se to přijalo nebo ne. Nikdo jiný to neví. Znamená, vy se nemůžete učit scén. Já jsem si myslel, že tohle bude mít důsledek
Ten, že se samozřejmě jakoby trošku zpomalí ten proces konvergence, ale že ta výsledná efektivita bude podstatně nižší, protože má mnohem méně informace. Nicméně, co se stalo je, tady vidíte, že ta konvergence těch alt byla drasticky pomalejší. Když to, aby to kleslo během druhého, třetího obchodního dne, tak to prostě skonvergovalo až někdy za strašně dlouho. Nicméně ty míry konvergence jsou pro trošku jako slušnější parametry vidění strašně veliké. Když vám to ukážu v tabulce, tak uvidíte, že dokonce v tomhle případě ta efektivnost byla vyšší než v tom CDA trhu. Což je divné. Jo.
Mám proto nějakou hypotézu, ještě jsem ho neotestoval. Tady je kombinace obou dvou, vidíte pomalá konvergence, podstatně nižší efektivnost. A tady je to nějak zhrnuté. Nicméně, líp to bude vidět v téhle tabulce.
První řádek je v tomto bodě CDA trh. To pod ním je něco jako CDA trh, ale může se učit jenom ze svých konkrétních informací. Nemám to slyšení. Jo? V té tabulce vidíte ty alfy, tlustě je minimální hodnota na řádku. To, co je zajímavé, je, že na CDA trhu ta výsledná alfa je 1%, což je ve skutečnosti méně, než dávali ti lidi v těch experimentech Smithových, tam to bylo většinou kolem jako 3 až 5% ta alfa. No a že ti moji traderi jsou možná chytřejší než reální lidé. To by bylo smutné, že? Asi tak nebude. A já jsem jim prostě dal víc času na naučení, ono tam může být nějaké marginální učení ještě v dalších dnech. Nicméně, když se podíváte, minimum je při omezené integraci trhu. Když vidím v průměru v každém okamžiku jenom polovičku hráčů v průměru. A ještě lepší to je, když se vidím všechny hráče, ale můžu se učit jenom ze svých vlastních interakcí, nemůžu se učit od ostatních. To poloviční ta alfa, než, jo, tam je to, CDA tak má 1,08, tady je to 0,55. Což je zvláštní, je to statisticky významný rozdíl. Jo. I ten rozdíl určitě 0,78 jakoby v půlce toho řádku prvního, i tady tohleto. To je extrémně zajímavý výsledek, to jsem nečekal. Já jsem myslel, že CDA instituce bude nejefektivnější, to se zdá, že není. Mám proto jednoduchou hypotézu a musím ho otestovat, protože ještě jsem se nedíval na dílčí ceny. Že ten balík, ten mrak těch dat bude mnohonásobně ještě větší. A ten hypotézu mám takovou, že ti hráči nějak reagují na to, co slyší, co udělali ti před něma, což znamená, že tam mohou, pokud slyším hodně, vznikat nějaké bubliny. Někdo náhodně zkusí trh, ono mu to projde, někdo další řekne, tak já to zkusím ještě víc a postupně na nějakou krátkou dobu odtrhnout ten trh od jeho rovnovážné úrovně. Jo? Pokud by tomu tak bylo, tak je to zajímavé. Možná. Nevím, mě to připadá zajímavé, nevím, jestli vám to připadá zajímavé. Ta zbývající tabulka není až tak jako zajímavá. Další odklony od toho CDA trhu zase snižují tu efektivnost. Třetí řádek je, když slyším všechny, ale můžu obchodovat jenom jeden s jedním. Vidíte, že ta efektivnost je nižší, ale zase je poměrně hodně vysoká, to jsou 2-3%. Jo. Čtvrtý řádek je, když jim zakážu slyšet a i obchodovat, jakoby nabízet veřejně. Jo, dole to pod tím je to stejné, akorát to nahoře je, že můžou chodit, to dole je, že nemůžou chodit. Jo? Vidíte, že pokud nemůžou chodit, ale furt ještě vidí hodně, tak ty alfy jsou furt i při hodně skryplném trhu poměrně dobré. Což znamená, že i když já tu tržní instituci poměrně dost znásilním, tak i takhle hloupí hráči, softwaroví roboti se naučí poměrně dobře dojít k té rovnovážné ceně. Jo? Což je zajímavé. No, jenom vám ještě ukážu, a to už je trošku navíc, jak by to vypadalo, když by mohli nabízet jenom prodejci. Smith přišel s tím, že ta cena na začátku nějak vyskočí typicky nad rovnovážnou a potom je dlouho pod rovnovážnou. Tady to vidíme taky pro CDA trh, nebo skoro CDA trh, akorát, že nabízí jenom jedna strana, či to není continuous double auction, ale continuous single auction. A nicméně po nějaké době to stejně skonverguje k té rovnovážné ceně, nicméně ta doba je extrémně dlouhá. Čili je možné, že jemu tenhle výsledek nevyšel prostě proto, že kvůli finančním omezení to neskoušel dost dlouho. A nicméně tohle je proto, kde se jakoby jinak skoro CDA. Když omezím vidění, tak najednou mě prostě ceny začaly divergovat někam ke všem, někam pryč prostě. Jo? Otázka je, co by se stalo, kdybych to nasimuloval ve víc krocích, ale to jsem ještě neudělal, takže nevím, co se stane, když bych měl víc než 50 těch obchodních dnů. Tak. A tady jsou nějaké tabulky, vidíte, že tady ty míry neefektivnosti zvlášť pokud ještě trošku omezím vidění a ty další věci jsou brutální, jo, tak to prostě vůbec nekonverguje v těch 50 dnech. Nicméně otázka je, jestli to nekonverguje v 50 dnech, anebo vůbec. Jo, nemám zatím dobře vymýšlený test, kdybych řekl, že už to skonvergovalo, že mám skončit s počítáním. Dan Němec už mi dal nějaký hint, ale ještě jsem to nestihl, jak to najít, ještě jsem to nestihl přečíst. Takže, abych teda skončil, omlouvám se, že asi mluvím trošku déle, než jsem chtěl, ale ne o tolik, když vezmu ten úvod. A to, co je zajímavé, je, že poměrně malá míra inteligence zajišťuje relativně vysokou míru efektivnosti, a to při relativně hodně různorodých institucích. Jestliže ten Gode s tím Sundarem přišli s tím, že to dělá, tu efektivnost dělají ty instituce, ten CDA trh, tak se zdá, že já ten CDA trh můžu relativně dost poškodit a přesto všechno to k tomu dosměřuje. Pokud definuji efektivnost jako tu finální míru té alfy, já mám zadefinoval ještě nějaké jiné míry efektivnosti, ty ještě potřebuji spočítat, no, ty výpočty jsou, naštěstí MATLABu to není tak zlé, ale ještě jsem to prostě neudělal. Nicméně to, co se zdá, že ty instituce ovlivňují mnohem víc, je efektivnost v tom finančním slova smyslu. To znamená, jak daleko ty ceny budou odrovnovážné, ale jak rychle to tam dokonverguje. Jo? Viděli jsme, že pokud zakážu lidem slyšet, učit se z ostatních informací, tak možná, že ta míra té finální jakoby efektivnosti bude větší, je statisticky významně větší. Nicméně tam dospěju za tak dlouho, že to může být problém. Jeden závěr, který mě z toho napadá, takový jako ten takový pokusný, je, že pouze trhy, které jsou dynamické ve smyslu, že se tam objevují nové informace, neustále se mění podmínky, vyžadují dobré instituce, protože vyžadují rychlou konvergenci. Finanční trhy. Tam nás nezajímá, možná, jestli to skonverguje přesně na tisícinu procenta k fundamentální hodnotě, ale jestli se ta nová informace objeví v ceně rychle. Víte, že finanční efektivnost je definovaná, jak rychle se projeví nová informace v ceně. A na druhou stranu, pokud budu mít trhy, které jsou relativně nedynamické, tak mně stačí úplně libovolné instituce a ti lidi by se naučit, co jsou správné ceny a prostě trvá jim to možná třeba 10 let, ale pokud dalších 1000 let ta správná cena je furt správná, tak to nevadí. Jo? Tušíte, že tohle by mohlo být prostě obraz středověku. Ve středověku ceny zůstávaly prostě stovky let stejné, takže lidi fakticky už jako trh spočíval v tom, že ti lidi vyměnili za tu správnou cenu, až někteří ekonomové nebo teologové věřili, že existuje nějaká správná cena. Protože prostě stovky let ta cena byla správná. Jo? A tak prostě možná, že to není problém na takových trzích mít prostě úplně jakoby ty trhy naprosto bez jakýchkoliv institucí disintegrované, bez schopnosti slyšet ostatní, prostě možná je to vůbec nevadí. Jo? Protože ten trh to nějak postupně dosměřuje tam, kam má, a pak už tam prostě zůstává. Nicméně, pokud se změní podmínky, tak to může být problém. Víte, že jedna taková změna podmínek historicky byla po bitvě na Bílé hoře, kdy mimo jiné to způsobilo poměrně vysokou inflaci a najednou veškeré platby, které byly zvyklé, typicky platby mezi feudálem a nájemci, takzvanými nájemci půdy, prostě oddanými, poddanými, najednou byly směšně nízké a ten feudál neměl z čeho žít. Nicméně nemohl si dovolit zvýšit dávky na tady těmhle lidem, prostě peněžní, protože všichni věděli, že správná cena posledních 500 let je něco. Takže místo toho přišlo druhé znevolnění. Jestliže jim nemohl nasadit vyšší ceny, tak jim prostě jako budete robotovat a dělat toto, toto a toto. Jo? Čímž prostě prý vznikl tady ten systém. A zdá se nicméně, že prostě je tam nějaký prostor pro nějaké malé bubliny. Minimálně prostě bubliny tady toho typu, který jsem zmínil. Samozřejmě, že na reálných trzích může být prostor pro mnohem větší bubliny, protože já tím předpokládám, že ta moje fundamentální hodnota, ta moje rezervační cena je daná zvnějšku, exogenní. Jestliže budu mít finanční trh, třeba kde ta moje fundamentální hodnota dost výrazně záleží na tom, jak to hodnotí ostatní lidi, tak samozřejmě tam je prostor pro mnohem fundamentálnější bubliny. A to ten model neřeší. Jo, já mám ty rezervační ceny dané. Tak. Takže to je nějaký takovýhle legrační model. Zajímavé by ještě mohlo být prostě říct něco, jak je to relevantní pro skutečné trhy. Jo? No, můj odhad je ten, že pokud ti moji hráči, kteří jsou extrémně hloupí, fungovali takhle dobře, tak by reálné trhy měly fungovat mnohem líp. Protože by ti hráči skutečně měli být o hodně chytřejší než tady ti moji softwaroví roboti, kteří prostě jejich pravidlo se dá napsat na dva slajdy, jo? Na půl strany A4. Takže tak, děkuju vám za pozornost. Nějaké dotazy, komentáře?